Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg er en Gud som ser, sier den allmektige. Jeg ser hva som skjer i denne verden. Jeg vet hva som foregår i Europa. Jeg vet hva som foregår i hjertet ditt. De tankene som svirrer i ditt eget hode. Og det som foregår i din familie. Og det som foregår i livet ditt. Jeg bor i det sønderbrutte og det nedbøyde. Og jeg troner over himlene. Jeg er alfa og omega. Jeg er den første og den siste. Se, jeg med deg alle dager inntil tidsaldrenes ende. Se, jeg har et ord til deg i dag, mitt barn. Jeg kommer til deg med min kjærlighet, fordi jeg er allmektig, en Gud full av nåde og barmhjertighet. Jeg kommer til mitt folk, og jeg lærer mitt folk å bevege seg med den hellige ånd, bevege seg i de åndelige gaver. Ja, se, sier Herren, jeg reiser opp et folk som er utrustet med kraft, som er utrustet med profetisk ånd, som går når jeg sier gå, og som stanser når jeg sier stans, som lar seg bevege av høyere makter, av den hellige ånd. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, og du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den skal hen. Slik er det med den som er født av ånden, drevet, ledet av den hellige ånd. Ja, Herre, kommer din ånd. Fyll oss opp og la oss få lære enda mer å vandre med deg og leve med deg. Fyll oss, Herre, med alt det vi trenger for å være en forandring i en verden i nød. Fordi vi er ditt folk, vi er din forsamling, vi er din kirke på jord. Kom, Hellige Ånd, og sett oss mer i stand til å være en maktfaktor i en verden, en stormfull verden. Og vi takker deg i Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk. Takk til sanger og musikere og alt det herlige som har skjedd i gudstjenesten så langt. Veldig, veldig godt å se hver og en her i dag. Jeg har et ord som jeg har blitt minnet om, som har du gått på noen møter i en kirke som dette opp gjennom årene, så har du garantert hørt en tekst som dette. Men ordet er levende og virkekraftig, og vi skal lese fra Jesaja, profeten Jesaja, kapittel 43, og vers 18. Og 19 skal vi lese. Tenk ikke på det som hendte før. Akt ikke på det som en gang var. Se, nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikke? Amen. Det står en viktig ord på to bokstaver her i den siste norske bibeloversettelsen fra 2011, og det sto i for dere som har lest noen bibler da, i 1930-oversettelsen, som vi pinsvenner kaller grunnteksten, er jo ikke det da, men den er veldig bra faktisk, men det er litt mye i og eder og sånn. Men der står det altså, se, nå skaper jeg noe nytt. I denne jeg har her, så har de kuttet ut det ordet for å gjøre det litt lettere antageligvis, men da mister man også en del viktige poeng. Og det er nemlig et poeng som det står her i originaltekstene her, se, jeg gjør noe nytt. Og Gud kaller på blikket vårt. Det går an å se og se og ikke få med seg ting. Det du ser etter, oppdager du. Og Gud utfordrer oss her til å bruke øynene våre og se hva som skjer, så vi kan få med oss det han gjør. Vi skal være klar over at vi ser ikke verden akkurat slik den er. Men vi ser den mer sånn som vi er. De fleste tenker aldri over det, men inni hodet vårt og i det emosjonelle landskapet vårt, så er det akkurat som vi har et filter på et vis. Noen slags åndelige, mentale og emosjonelle briller som farver alt jeg ser. En annen måte å si det på er at vi har kart opp i hodet vårt, og med dem forstår vi verden. Og det er ganske tricky, men dette filter, eller dette kart, om du vil, består av forskjellige ingredienser som farver hva vi oppfatter. Derfor så oppfatter man forskjellig, ganske konsekvent. Det kan være verdier vi har, ting som verdifullt for oss, og hvis noen tråkker på noe av det som verdifullt for deg, så vil du reagere på det. Og vi har et verdisystem som preger hva vi lytter til, hva vi fanger inn, hva vi liker og hva vi ikke liker. Og det gjelder alle mennesker. Vi har overbevisninger inni hodet vårt, ting som vi går og tror. Mange av dem ikke bygd på fakta. Jeg kan for eksempel gå rundt og tro at jeg ikke kan. Som regel så det bare noe tøys. Vi kan mye mer enn vi tror. Vi fulle av ressurser, men vi går og tror det. Og veldig mye av de tingene vi går og tror, det kan være at ja, folk liker meg ikke, eller jeg ikke velkommen her, eller mange ting som vi kan gå og tro. Men sjelden det bygd på fakta. Men det gjør noe med oss allikevel, for vi tror jo på det. Og derfor så det som en, jeg tror det var Henry Ford som sa det en gang, du kan tro du kan, og du kan tro du ikke kan. I begge tilfeller har du rett. Så vi tror ofte det vi har hørt flere ganger, og vi vender oss til det. Og det kan være historiene som vi har i livet vårt, de farver jo hvordan vi ser verden. Og ikke minst så farves vi av det vi vant til. Vi liker det som kjent. Slik at det ting som noe nytt, så føles det litt truende for oss mennesker. Og vi har mange flere av disse filtrene inni oss. Men nå jo ikke dette en undervisning om kommunikasjon i dag, så vi lar det ligge. Men vanesystemet vårt gjør noe med oss. Vi ikke klar over det, men kanskje 95% av det du gjør hver dag, det går på gamle vaner. Du vant til det, du tenker ikke over det. Du gjør det uten anstrengelse. Og det jo fantastisk egentlig, så blir du ikke så utslitt. Men hvis du skal lære deg noe nytt og gjøre noe for første gang, så vil du merke at du blir fort sliten, for da må du konsentrere deg om å gjøre det. Det går altså ikke på gammel vane. Og derfor så har du sikkert hørt form en vane, og vanen former deg. Vi vet at det lett å etablere dårlige vaner, men de vanskelig å leve med. Det vanskelig å leve med og etablere gode vaner, men de lette å leve med. Så Gud ønsker nå å utfordre oss til å etablere gode vaner som lett å leve med, og i dette snittet her så utfordrer han oss og sier, «Se, jeg gjør noe nytt». På den ene siden vet vi at Gud uforanderlig. Men på den andre siden så skaper han noe nytt. Hvordan henger det ihop? Det nesten litt stressende noen ganger med alt dette nye. For de fleste av oss liker ikke det som nytt. Vi liker det som kjent. Men det har seg slik at det en del av Guds uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Så sånn kommer det til å bli, kjære venn, så lenge vi i denne verden. I Hebreerbrevet 13:8 så kan vi lese at Jesus Kristus i går og i dag den samme ja til evig tid. Så han forandrer seg ikke. Han og blir den samme. Å, det var godt, Torgusten, da slipper jeg å forandre meg. Nei, men så enkelt det ikke. Han uforanderlig, men ikke min oppfatning av ham. Den må forandres. Moses skulle si til folket, Yahweh, eller jeg har sendt deg. Altså, det en side av Guds natur som uforanderlig. Jeg Jesus sa til jødene i Johannes 8:56, «Deres far Abraham frydet seg over å oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet seg. Men det reagerte folk på, «Ja, men du jo her nå, Abraham levde for lenge siden. Du ikke enda 50 år», sa jødene. «Og du har sett Abraham?» Og da må Jesus forklare dem akkurat dette. «Sannelig, jeg sier dere, før Abraham var...» jeg. Det en nyttig sannhet å ta med seg i en verden med en stormfull forandring. Det skjer mer i verden i dag på noen få måneder enn det har tatt 10 år, kanskje 100 av år tidligere. Og når vi snakker om å endre seg i forandring, så det ikke fordi at vi må få en litt kirkelig fornyelse her, så det kan bli litt mer fart i gudstjenesten. Det ikke det vi snakker om. Det må du begripe. Det jo mer smaksak hvordan man vil ha en gudstjeneste. Verden endrer seg raskere enn noen gang i historien. Bare 2015, de siste månedene, har endret Europa mer enn noen skulle tro. Og hva vil framtiden bringe? Det vet vi ikke, men det er en som vet det. Han som er. Han var der da Abraham var, men han behøvde ikke si «Jeg var der da Abraham var». «Jeg er før Abraham var». Og han er evig tid den samme. Det er liksom ingen veksling og skiftende skygge. Det er veldig godt å ta med seg i en stormfull verden. En uforandelig Gud. Det er nesten som vi kunne skrape sammen til et amen på det. Men vi vil trenge det mer enn noen gang å leve i dette. Det er faktisk slik at jo mindre vi erfarer Guds manifesterte nærvær i menigheten, i våre liv, desto mer sporer vi av. Desto mer sporer vi av i all slags aktivitet. Tradisjoner gjør skille mellom ung og gammel, musikkstil og sanger, og jeg liker det og jeg liker det. Jeg lover deg en ting, jo mer vi erfarer Gud og hans nærvær, desto mer vil vi være opptatt av Jesus. Desto mer vil vi være opptatt av å vokse i ham. Det vil være en kontinuerlig sult og lengsel etter noe mer. Menigheter som lever i dette vil alltid ha en sult. De vil alltid videre. Det er et både og. Vi hviler i at han er, men vi er sulten etter å erfare mer av det han er. Det vil være en opplevelse av at Gud er sannelig midt iblant oss. Det vil være en opplevelse av at jeg kan nesten ikke gå glipp av min eneste gudstjeneste. Jeg må få med meg det som skjer, for det er så spennende alt sammen. Jo mer det er av disse tegnene, desto mer er det et uomtvistelig tegn på den allmektige Guds nærvær. Man blir ikke så opptatt av seg selv heller. Det er befriende når Gud kommer nær. Desto mer av hans nærvær vi erfarer, desto mer vil det være et fokus på andre. Hjelpe folk, bidra, gjøre en forskjell og leve det overnaturlige livet. Lovet være Herrens navn. Paulus hadde en fantastisk innstilling. Det er mange ganger når jeg leser brevene hans, så blir jeg nesten litt misunnelig på den innsikten han hadde. Det er fantastisk å lese hvordan han avdekker hva som skjedde på Golgata og utbroderer i detalj de åndelige hemmelighetene som de som skuet det. De hørte et jordskjelv, og de så Jesus døde der, og det var dramatiske ting som skjedde i himmelen og mennesker omkring. Men det er først når du leser Paulus' brever og i lys av det profetiske ordet, den gamle testamentet også, at du får en innsikt i hva som foregikk der. Det er fascinerende lesning. Men samtidig så sier Paulus noe interessant. Hvis du blir med meg til Filippebrevet et liten stund her. Filippebrevet kapittel 3 og vers 13. Med all den innsikt han har, så sier han, søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg etter det som foran. Jeg jager fram mot målet og den seierspris Gud har fra det høye. Merker du hans innstilling? Jeg mener han hadde undervist om Guds nåde, være rettferdig i Kristus, være tempel for den hellige ånd, og hvilen i Gud. Han var en mester i å kommunisere friheten i Kristus. Og virkelig la folk få lov å nyte Guds nærvær. Samtidig hadde han en lengsel. Han jaget mot et mål. Jeg savner det der mange ganger når jeg møter kristne fra landet vårt. Det er akkurat som man er så tilfreds med det som er, og beveger seg på et sånt lav plan. Ja, det var veldig artig det, og det var fint, og nei, jeg liker ikke det. Det er nesten som småunger som får forskjellige typer brus og ikke liker den ene mot den andre. Vi må over det der. Vi trenger å forstå hva som skjer. Det er dramatiske ting som skjer. Jesus kommer snart tilbake igjen for å hente menigheten sin. Og før han gjør det, så har vi et oppdrag som skal utføres. Og vi har jo en gnist på dette. La den bare fortsette å tenne. La Guds ånd fortsette å bevege seg i oss. For det er ikke sånn at det er fraværende. For han har gitt oss så mye herlig. Og vi takker Gud for det nesten hver eneste dag. Men la det fortsette. Og la det gjennomgripe oss. Og fylle oss med kraft og energi. Jeg kjenner en profetisk ånd inn i meg i disse dager. Vi er i ferd med å gå over fra et nivå til et nytt nivå. Det er omtrent som det går fra D-dur over i E-dur. Og så vi kanskje litt i noen A-septim et lite øyeblikk her, eller i en H-septim, rettere sagt. Og så ligger vi der og tenker, hva skjer nå? Det etter han som sier at det jo ikke akkurat sånn det burde ha vært. Nei, selvfølgelig ikke. For vi i ferd med å transponere over i en høyere tonart, om du forstår min metafor. Og derfor så det ikke bare sånn at Gud kommer og viser oss nye ting, for at, oi, det har ikke sett før, det var artig. Det liksom ikke der vi Det kamp på liv og død. Vi må forbi det planet hvor vi blir litt støtt hvis en roper litt, eller det skjer noe i et møte som, jeg vet ikke om jeg helt komfortabel med det der. Blås nå i hva du komfortabel med. Vi må forstå at det store ting som i ferd med å skje. Gud har en frelsesplan som han utbroderer for våre øyne, og vi midt i dette. Det ikke spennende? Så det var Paulus innstilling. Jeg jager mot det. Men samtidig så det interessant å se her. Han refererer til noe i det tiende verset i samme kapittel. Jeg jager mot det, sier han. Hva det? Det et eller annet han ikke har grepet. Jeg jager mot det for å gripe det. Men jeg sier ikke om meg selv at jeg har grepet det. Hva det han snakker om? Og vi leser om det i vers 10 faktisk. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Og han broderer det ut videre. Ifølge han selv så har han ikke grepet Kristus og kraften av hans oppstandelse på den måten som mulig å oppleve. Han hadde opplevd mye av det, men han visste, jeg må jage etter mer av det, fordi jeg trenger det. Og verden i desperat behov av folk som sultne etter mer. Og her vil nok noe av skille gå i verden i dag, tror jeg, blant også Guds folk. Den går ikke på musikkstil, må du forstå. Den går ikke på former og gudstjenestestil, om det begynner klokka 11, 12 eller 5 eller 7. Hjelpe meg. Det ikke der problemet ligger. Utfordringen vil antageligvis være når Gud kommer med sitt nærvær. Vil du si ja, jeg vil ha mer av det? Eller vil du kjenne at jeg ikke helt fortrolig med dette, så jeg velger det bort? Og så kommer du kanskje av og til da. Nå tror jeg ikke jeg snakker til deg som sånn, for ellers hadde du ikke vært her. Du jo av den sultne typen. Men jeg taler et ord til deg likevel, som du kan formidle til mennesker. Jeg tror du kanskje sitter og hører på podcast og hører den undervisningen hjemme i stua di også. Og Gud kommer til deg, jeg anbefaler deg av hele mitt hjerte. Ta imot han når hans nærvær kommer. Vi må forstå at Jesus så stor at vi vil trenge hele evigheten på å utforske ham. Det det handler om. Ikke å få noen nye punkter i litt karismatisk liturgi. Det ikke det handler om. Jesus i går og i dag den samme, og vi vil trenge hele evigheten med å oppdage hvem han Så en åndelig erfaring, et åndelig møte med Gud, noe mer enn noen frysninger på ryggen. Det å se nye sider av ham. Det å oppdage nye dimensjoner av ham. Jeg sikker på at du stadig har erfart det også når du tenker etter, det der har jeg ikke sett på den måten. Det så spennende. Og du trekkes inn i skriftene, og du blir nysgjerrig på mer, du blir sulten på mer. Det en naturlig lengsel for et Guds barn. Noen mennesker som jeg møter på min livsvei sier, alt var bedre før, Torgussen. Vet du hva? Jeg tror ikke noe på det. I de årene jeg har levd, så kan jeg erkjenne at det har vært år av mitt liv hvor jeg har levd sterkere med Gud enn jeg gjør i dag. Det skal jeg være ærlig og si. Jeg har erfart ting med Gud som jeg lengter nesten tilbake til. Men nå vi jo framtidsorientert, så vi tror at han kommer med mer. For noen dager siden så fikk jeg lov å besøke en fantastisk kirke i Stavanger. Imi-kirken, som det heter. Det var Stavanger Indre Misjon, heter før. En fantastisk, voksende kirke som velorganisert og en drøm for en pastor å bare betrakte hvordan får dere til det der. Men det viktigste av alt som jeg ser, det et folk som sultne på mer av Gud. Og det et sted de opplever at Guds ånd beveger seg, så drar jo hele lederskapet ditt, og alle menigheten gjør det samme, og de tar det med seg tilbake igjen. Så du sitter bare... Når jeg underviste på bibelskolen jeg har ikke fått så mye forbønn i mitt liv. De profeterer over deg, og de bare ber for deg. Helt utrolig herlig. Så det minnet meg igjen om faser jeg har hatt av mitt liv, og jeg har levd I det der enormt sterkt. Men det jo ikke borte. Så alt det du har erfart gjennom livet, det blir jo ikke borte. Selv om det på et visst nivå, kan du si, en slags ferskvare, som gjør at du stadig trenger påfyll. Det litt paradoksalt det der. Så det jo ikke sånn at vi må stresse hele tiden, og må tro om Gud nær nå. På den ene siden han alltid nær. Så det kan du hvile I. Han hopper ikke ut og inn som en hybelbor. Har han valgt deg som sin bolig, så bor han der. Og du kan nyte deg og glede deg over det, være trygg I at han alltid nær. Når det sagt, så vil det alltid være en sult og en lengsel etter at han skal manifestere sitt nærvær. Det noe av dette livet som vil være så lenge vi her, før vi skal få se Jesus slik som han I evigheters evighet. Så det vil være altså å forstå at ja, det har vært bra ting før, men det har også vært ting som ikke har vært bra. Akkurat som det I dag. Det fantastiske ting som skjer I Kristi kropp over verden I dag. Men det også ting som vi vil hevde ikke bra. Sånn har det alltid vært, og sånn det I dag også. Og man tror om ikke det vil være slik I framtiden også. Det eneste som uforanderlig, det Gud. Det eneste som ikke foranderlig, det Jesus. Men vår oppfatning av ham, det vil endre seg. Lovet være Herrens navn. Vi vil oppdage nye sider ved ham. Skriftens ord som en spennende oppdagelsesreise I et åndelig skattkammer. Jo mer du ser, jo mer forstår du at det enda mer å innta. Og jeg snakker ikke ut ifra et sånn karismatisk, sukkeret budskap, hvor vi skal bli liksom enda litt fetere I ånden, om du forstår hva jeg mener. Det ikke det vi opptatt av. Det en verden her ute som I desperat behov av Gud. Det 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 handler om. Så når vi snakker om å ta imot fra Gud, så det ikke for å få enda en litt bedre opplevelse, så jeg kan ha det enda litt bedre inni meg. Det et biprodukt I så fall. Men det handler om å ha enda noe mer å gi ut til en verden I desperat nød. Og vi må forstå at ord og teorier fengsler ingen I dag. Det har man hatt hele livet. Det verden lengter etter Gud. Og vi kjenner ham. La meg gi deg noen få eksempler her. Så du forstår litt hvordan jeg tenker. Hvis du blir med meg til oppenbaringsboken, det første kapittel, så går vi inn I en bok som, jeg vet ikke om jeg kan si at Johannes har skrevet den, for jeg tror ikke han klarte å skrive en sånn bok, men han skrev I hvert fall ned det han så og hørte. Så det I hvert fall Johannes oppenbaring. Men tenk deg nå, Johannes hadde levd med Jesus I noen år, han var over 90 år gammel her, og hadde levd nær Jesus. Han var den disippel som omtalte seg selv som den som Jesus hadde kjær. Så han levde veldig nær ham. Og han tenkte vel at jeg har vel opplevd det jeg kan oppleve. Men så kommer han på grunn av en forfølgelse på denne øya Patmos, og så kommer alle disse åpenbaringene. Her bare et eksempel på denne forandringen vi snakker om. I det 12. Verset, Jeg ventet meg for å se han som talte til meg. Og da så jeg 7 lysestaker av gull. Det ikke rart å bli litt sånn utenfor da. Og midt mellom lysestakene var det like en menneskesønn kledd I fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø og øynene som flammende ild. Føttene var som bronsje glødet I ovn og røsten lød som brus av veldige vannmasser. Og I slutten av vers 16, ansiktet var som solen når det skinner I all sin kraft. Jeg mener, han hadde ikke sett det før. Jeg mener, jeg har vært gift med kona min nå I noen og 30 år. Tenk om jeg plutselig skulle våkne en morgen, og så ser jeg inn I øynene som flammende ild. Eller jeg hører brus av veldige mannvaser. Eller du ser øynene, eller hår hvitt som hvit ull. Eller som snø. Jeg har blitt redd. Selv om jeg har kjent henne hele mitt liv, hvis hun plutselig åpenbarte seg sånn. Det ikke lett for oss å forstå, men Johannes kjente Jesus ut og inn, trodde han. Plutselig så drar Herren fra en liten gardin, og han får se ham noe mer som den han Og det står da, «Jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans, men han la sin høyre hånd på meg, sa og merkte det han sier, frykt ikke. Johannes var full av frykt. Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet.» Du skjønner, Johannes var full av frykt når han fikk se Jesus i en litt ny skikkelse som han ikke var vant til. «Se, jeg gjør noe nytt.» Av og til så møter jeg kristne som tenker, «Ja, jeg føler det litt ubehagelig, så det kan ikke være Gud.» Come on! Hva skulle Johannes si her, som hadde levd med han i så mange år? Plutselig så ble han full av frykt, og Jesus måtte si, «Frykt ikke, det er jeg! Jeg kommer til deg nå!» Og det var godt å høre når han kommer med et ansikt som som solen, en voldsom kraft. La meg ta et annet eksempel for deg fra Apostelens gjerningene 10. Kapittel. Peter hadde levd med Jesus i mange år. Han hadde vært full av den hellige ånd i hvert fall 10 år på dette tidspunktet. Og han hadde nettopp nå hatt et syn av denne duken som kommer ned fra himlen. Men det står i det 17. Vers i kapittel 10, mens Peter ennå var usikker på hva dette skulle bety. Fremdeles, vet du, etter alt det der, alle de årene med Gud, alle disse årene med den hellige ånd, og et syn han hadde fått, han hadde jo en profetisk opplevelse, men han skjønte ikke hva det der skulle bety. Typisk, vet du, se, jeg gjør noe nytt. Og så kommer da disse folkene fra Cornelius' hus og forteller han det han egentlig opplever, og han blir jo med dem. Og det står jo at, da er vi tilbake i det vers 28 her i kapittel 10. Da kommer han til Cornelius' hus og har jo en braverende åpning, får jeg si. Det hadde jo stått til toppkarakter i et kommunikasjonsseminar. Han sa til dem, dere vet at det er forbudt for en jøde å være sammen eller besøke noen fra et annet folk. Det en veldig bra åpning, vet du. Det han egentlig står og sier at jeg alt for god for å være her. Dere jo noen svin. Urene folk. Det var det som var hele Peters problem. At det går han, altså. At det går å si det der. Men så mye hadde han forstått da, at Gud hadde vist at han ikke skulle få lov å si at noe menneske eller folk var urent, så langt var han kommet. Men så, da burde det jo ringe en bjelle, men fremdeles så står det her i vers 29, men nå spør jeg, hvorfor har dere sendt bud på meg egentlig? Jeg mener, come on, skjønner du, er du ikke med i det hele tatt, Peter? Peter er helt far off. Enda han har levd med Gud så lenge. Han fatter ikke hva som nå skjer. Og det som skjedde, det lett for oss i ettertid å se. Men fra da var det bare forkynt for jødefolket. Nå åpner Gud grensene også til hedningene folket, som har ligget i kortene hele tiden, men de så det ikke. De trodde at dette var alt. Men så begynner han å forkynne evangeliet. Det det beste du kan gjøre. Han begynner å forkynne evangeliet, for han begynner å skjønne hva som faktisk skjer her i det vers 34. Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør folk på folk. Kom en etter, altså. Og så begynner han å preke evangeliet. Han som tar imot enhver som frykter ham. Og han forkynner om Jesus som gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen. Og han forkynte om Jesus på korset og hva som skjedde der. Og mens han står og preker, for han har endelig kommet til siget, for han hadde fanget opp, se, jeg gjør noe nytt. Og hadde ikke dette nye skjedd, så hadde ikke du og jeg kunne sitte her og være frelst i dag. Så dette en historisk hendelse som gjør at selv vi kunne komme til tro på grunn av dette. Så nå forstår han det, men midt i hans preken så kommer gjennombrudd nummer to. Det første var, nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk. Gjennombrudd nummer to kommer i vers 44. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. Men det var jo noen som hang igjen, for de var helt opphengt i teologien sin. Og det står, de troende jøder som var kommet dit med Peter var forferdet over at den hellige ånds gave ble utøst også over hedningene. Men nå måtte de gi tapt, for de så at den samme hellige ånd, de samme tunger, tydning og profeti kom nå over hedningene, så nå var det lost. Så fra da av så spredte evangeliet seg videre over hele verden. Men kan du se hvor trangt det mange ganger hos troende? Det trøster meg litt da, når jeg trangt opp i lokket mitt. Og det trøster meg å se hvordan Gud presser seg på allikevel. Så, er du klar for forandring? Jeg profeterer for deg og sier, vi går inn I en tid hvor vi må lære oss å leve med forandring, og vi bør helst like det. Men før jeg avslutter, la meg gi deg noen av utfordringene ved å sette noen navn på noen måter å håndtere dette. Vi har forskjellige typer. Noen kan vi kalle for de radikale. Jeg har møtt dem gjennom alle mine 35 år I tjenesten. De mest åpne for forandring av alle. De elsker forandring. De radikale radikale på ethvert område av livet, og blir det for etablert I en kirke, ja, I verste fall så slutter de og begynner I en annen kirke. Sånn over hele verden. Og jeg har møtt dem I alle år, og på en måte så liker jeg dem veldig godt, men de litt utfordrende også, for de får aldri nok. De på deg hele tiden. Vi må gjøre sånn, og vi må gjøre sånn. Og når du da har møter og seminarer og ting hvor vi gjør akkurat det som de vil ha, det første vi sier før det seminaret har begynt, dette må vi ha mer av. Det liksom aldri nok, de radikale. Så har vi de reformvennlige. De åpne forandringer til en viss grad, men ofte mer stabile enn de radikale. De mer prosessorienterte og liker da vekst og utvikling når det kommer I riktig rekkefølge. Og utfordringen blir da når Gud kommer og overrasker sitt folk, så blir det surr I basaren. Så de vil ofte slite med, men det burde ikke ha kommet nå, vi ikke klar for dette nå. Det burde ha kommet om 2 år, for da har vi bygd kirken sånn suksessivt, og ville vært klar for det da. Men Gud bryr seg vel ikke om det. Han gjør akkurat hva han vil. Så de største bevegelser over verden I dag har jo kommet på et tidspunkt som menneskelig sett var helt feil. Men så senker Gud en dråpe av sin velsignelse over et sted, og det sier bang. Og fra det øyeblikket så må de bare prøve å finne ut hva som skal vi håndtere dette her. Og det skrevet bøker om, overrasket av Gud. Så det ikke noe jeg kan planlegge. Det har ingenting med meg å gjøre, har ikke så mye med deg å gjøre. Men vær åpen for at han kan overraske. Så har vi de konservative. Halleluja. De moderat motstandere av forandringer. Et kjent motto for konservative å forandre for å bevare. De kunne vært formann I foreningen for tradisjonene. De liker å konservere, for de jo konservative. De liker å ta vare på. Og så har du de tradisjonelle eller tradisjonalistiske. Og vi kunne nevnt mange flere, men da ble talen for lang. Disse minst åpne på forandringer av alle. Det deres verdisyn, det deres prioritering og praksis å bevare. De vil gjerne ha en praksis som mer fra I går enn fra I dag. De ser det som et kall å bevare gamle tradisjoner og praktisere dem I dag. Så du har altså de tradisjonalistiske på den ene siden, de vil helst ikke ha noen forandringer. De vil gjerne konservere det som og praktisere det I dag. Og så har du altså det andre ytterpunktet, de radikale. De får aldri nok, de vil hele tiden videre. Begge disse ytterpunktene risikerer å gå glipp av Guds forandring. De radikale, de løper alltid foran. De skal hele tiden videre. Mens tradisjonalistene, de vil gjerne rygge tilbake. Det jo så mange flotte sanger som skrevet fra 100 år tilbake. Men de var jo også en gang nye. Har du ikke tenkt på det? Hva så? Men det fungerte så bra for 30 år siden. Men for 30 år siden var det som fungerte bra også nytt. Ikke sant? Men man sliter med å forstå at verden endrer seg. Så det ikke snakk om at det nye bra, og det gamle ikke bra. Det ikke det som problemet. Det som vi trenger å lære oss å vandre I takt med Gud. Begge disse ytterpunktene sliter med akkurat det. Vi trenger å være kloke nok til å lære av historien, samtidig frimodige nok til å utfordre den. Og lære. Hvis ikke, så vi dømt til å gjenta historiens feil. Det nye testamentet både positiv og negativ til tradisjoner. I Matteus 15, kapittel 2, så står det, eller vers 2, kapittel 15 og vers 2, Da kom det noen fariser og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa, «Hvorfor bryter dine disipler de forskriftene vi har overtatt fra de gamle?» Og merkte at det er forskrifter overtatt fra de gamle. Det ikke Bibelen, altså. Det ikke Toran. Det alle disse menneskelige budene. De vasker ikke hendene sine før de spiser. Han svarte dem, «Og dere da?» Hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? Det tradisjonalistene. Jesus utfordret dem. Men i 2. Thessalonike brev kapittel 2 og vers 14 og 15 kan vi lese. Dette kalte han dere til gjennom det evangelium vi forkynner. For at dere skal få vår Herre Jesu Kristi herlighet. Så stå da fast. Og ta vare på det som dere har mottatt og lært av oss, enten muntlig eller i brev. Her tales det positivt om å ta vare på det som vi har mottatt. Så det altså ikke enten alt nytt eller alt gammelt. Det å forstå hva skal vi ta vare på, hva var det guddommelige og hva var det menneskelige. Det dette vi trenger visdom til å skjelne. Så tar vi vare på det vi har fått overdratt fra Gud, skattene tatt vare på og dyrker videre, og så beveger vi oss med ham i en profetisk ånd i en tid av forandring. I 1. Korinterbrev 8 og vers 2 kan vi lese, om noen tror han har kunnskap om noe, da vet han ennå ikke det han burde vite. Så det står alltid mer. Og derfor så ber jeg også om deres forbønn nå, som deres pastor, at jeg skal få eie den sult og innsikt og visdom og åpenbaring i skriftene, så jeg også kan få tale det ut til forsamlingen, for det fortjener dere. Men jeg ber om deres forbønn, slik at jeg skal kunne se det, og våge å fange det opp, og våge å forkynne det. Kan dere gjøre det, så skal jeg love å preke det. Vi trenger at Herren gjør med oss som han gjorde med apostlene i Lukas 24, 45. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og i ordspråksboken 4, 18 kan vi lese, «Men de rettferdige sti er lik et strålende lys som blir klarere, og klarere til der høylys dag.» Det tror jeg på av hele mitt hjerte. Så vi ser altså at Gud har talt, og vi tar vare på det han har gitt oss gjennom alle årene. Vi løfter det fram som skatter han har gitt oss. Det en del av vår eiendom. Men vi jager oss videre, og vil se det klarere og klarere inntil høylys dag. Det blir sangeren å komme opp. Er det noen i forsamlingen som har tydningen på budskapet? Ja, mine barn, la dere utfordre når jeg kommer til dere. Jeg kommer til dere i vennlighet og fasthet. Jeg kommer til dere med mitt klare ord. Og jeg kommer til dere med noe som vil gjøre dere nysgjerrige, sultne og tørste etter mer. Det vil være fase hvor dere ikke ser og forstår, vær ikke urolige. Det en tid hvor jeg løfter mitt folk fra et nivå til et nytt nivå, fordi verden trenger det, men fremfor alt, det en del av min timeplan. Vær åpen og fleksibel i ditt sinn. La meg få tale, la meg få vise deg nye sider. La meg få mykgjøre jorden i ditt indre, så du kan tenke nytt. Våge å se ting med nye øyne. Det og det alene vil hjelpe deg i å oppdage Gud virkelig midt iblant dere. For jeg reiser opp et folk i disse dager som i stand til å bære min kraft nå i denne tid. Blant det folk som lever nå i dag. I alle generationer finns det sultne mennesker som lengter desperat etter mig. Ja, det vil være mange som ikke vil si det på den måten, for de vet ikke helt hva de lengter etter. Og de vil kjennetegnes ved at de klager, de bråker, de kritiserer, de farer hit og dit. Men dypest sett, dere vet det, de lengter etter fred med Gud. Så la meg få bløtgjøre deres hode og deres hjerte, så jeg kan komme til dere og vise dere nyanser, se sammenhenger på en ny måte, slik at du vil kunne se, aha, jeg har ikke tenkt på det på den måten før, og du vil merke brikkene faller på plass, og du vil fylles med fred og glede inni deg. Amen. La oss tilbe ham nå. Så la det være noen minutter hvor vi rett og slett bare ser hva den hellige ånd vil gjøre, og det ikke sikkert vi gjør noe mer i dag enn å bare være noen minutter i hans nærhet. Vi ønsker ikke å ha noen egen agenda på dette, men la oss få trene oss noen minutter nå på å være sammen med ham, lytte til ham og bare drikke inn. Drikk inn i ditt indre det han vil gi deg akkurat nå, fordi han elsker deg. Amen. Jeg tror den hellige ånd legger sin tyngde på oss som folk. Det skjer over hele verden i dag. Så det viktig å begripe at det handler ikke bare om noe få, men det skjer over verden i dag. Så det skal ikke være så mye profet for å se det. Samtidig så legger Gud sin kraft ned i våre liv. Jeg hører den hellige ånd si, tenn opp igjen den gaven som i deg. Ja, mine kjære elskede, jeg samler min hær. Jeg samler mitt folk. Jeg inviterer deg. Jeg kommer til deg, du som urolig i ditt hjerte. Kast på Herren alt som tynger deg, og jeg skal holde deg oppe. Kast på Herren alt som tynger deg, og jeg skal holde deg oppe. Jeg har omsorg for barnet ditt. Jeg har omsorg for økonomien din. Ja, jeg har omsorg for livet ditt, for jeg Herren din forsørger. Legg din vei i mine hender. Stol på meg, for jeg vil gripe inn. Ja, jeg samler mitt folk, og jeg vil at denne forsamlingen, i likhet med andre menigheter og kirker over verden i dag, skal vandre med meg, og leve nær meg, og oppleve den stadige fornyelsen og forfriskningen du trenger for å være i stand til å være et vitne, og være et redskap i en verden i nød. Og du vil undre deg, var det så lett? Jeg vil komme til deg med mitt ord, med mitt nærvær, og når du åpner skriftene, så vil du gang på gang få oppleve, aha, det det som står? Var det så enkelt? Ved den hellige ånd så vil jeg hjelpe mitt folk til å endre sinn, fatte nytt mot og ta imot mine rikdommer. Jeg vil løfte dere i ånden, som om du kunne sette deg i et helikopter og se det store landskapet. Omtrent som profetene har gjort gjennom alle generasjoner, hvor de så det store bildet. Og du vil si, ah, så det der jeg plassert. Ah, det det som min rolle. Og så vil du kunne oppleve å være gledelig tilfreds over å gjøre din del, og takke Gud for de andre som gjør en annen del. Og ingen vil være A- eller B-lag. Dere alle A-lag. Det finnes ikke et B-lag. Det bare et A-lag, og der du. Høyt elsket, rettferdige, hellige du i mitt ansikt. For meg du fullkommen og ren, og jeg elsker deg usigelig høyt. Ta imot den kjærligheten. Hør mitt barn, ta imot den kjærligheten. La meg få fylle deg med den hver eneste dag. La meg berøre ditt liv hver eneste dag. Og gled deg over å være fri. være fylt av min ånd og glede deg over å være et lem på et legeme. Se ikke på alt som ikke fungerer som det burde, for jeg har hånd om det der. Se på det som og gled deg over det, for den som har skal gis. Og jeg har en plan for ditt liv, og for denne kirken sitt liv, og for alt mitt folk som lyder meg. Se jeg med deg alle dager, inntil verdens ende. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.